Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je otvorio pitanje da li je ulazak u Evropsku uniju istinski prioritet srbijanske vlasti ili je to samo deklarativno opredjeljenje. Sagovornici su mu bili Ksenija Milivojević, savjetnik za evropska pitanja u vladi Srbije, i Vladimir Pavićević, predsjednik Savjeta za evropske poslove opozicione Liberalno-demokratske partije. Bilo je riječi o tome zbog čega Mladić još uvijek nije isporučen Haškom tribunalu, iako to uvjet za blokadu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Vođena je diskusija i o tome zašto se u Srbiji stvara atmosfera da Brisel neće Beograd, da li glavni srbijanski grad lavira između Brisela i Moskve, kao i o tome je li Srbija odustala od članstva u Evropsku uniju ukoliko uvjet za prijem bude priznavanje nezavisnosti Kosova.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da Srbija do kraja iduće godine dobije status kandidata za prijem u Evropsku uniju, kao što se nada vlada u Beogradu. Naši sagovornici su Ksenija Milivojević, savjetnik za evropska pitanja potpredsjednika vlade Srbije, i Vladimir Pavićević, asistent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i predsjednik Savjeta za evropske poslove opozicione Liberalno-demokratske partije. Vlada Srbije je najavila da će tokom ove godine podnijeti zahtjev za dobijanje statusa kandidata za prijem u Evropsku uniju, iako su najviši evropski zvaničnici u nekoliko navrata izjavili da Srbija ne bi trebalo da podnosi taj zahtjev u ovoj godini. Gospođo Milivojević, ima li smisla podnositi zahtjev ako je preporuka evropskih zvaničnika da se to ne čini?
Preporuka evropskih zvaničnika nije da se to ne čini u ovoj godini, već da se to ne čini pre nego što bude i formalno odblokiran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. I u tom kontekstu je i došlo do izvesne promjene u razmišljanju u vladi, jer prvobitna ideja je bila da se podnese kandidatura bez obzira na formalnu blokadu ili deblokadu sporazuma, ali s obzirom da mi želimo da radimo u saradnji sa Evropskom unijom i ne želimo da radimo nešto što može da izazove otvorena pitanja, teškoće u odnosu sa Evropskom unijom, odlučili smo da za sada odložimo aplikaciju svakako do momenta dok sporazum ne bude u punoj primjeni.
Uslov da bude odblokiran sporazum o pridruživanju je da bude izručen Ratko Mladić. Međutim, evo već ne znam koliko je vremena prošlo, Ratko Mladić nikako da bude izručen Haškom tribunalu. Verujete li vi, gospođo Milivojević, da sporazum može da bude odblokiran, a da ne bude izručen Mladić?
Uslov za deblokadu, odnosno odblokiranje sporazuma, a tako je navedeno i u samom zaključku Saveta ministara Evropske unije, je puna saradnja Srbije sa Haškim tribunalom. Sa druge strane, činjenica je da makar jedna zemlja Evropske unije, jedna država članica, a to je Holandija, punu saradnju tumači isključivo kao izručenje Ratka Mladića, dok većina ostalih zemalja, možemo slobodno reći minimum 25 zemalja, smatra da je pokazani nivo saradnje Srbije dovoljan da se može govoriti o punoj saradnji. Naravno, najbolje bi bilo da Ratko Mladić bude uhapšen što pre. I naravno da vlada Srbije čini sve da se to i desi, ali ukoliko se to iz bilo kojih razloga ne desi, u junu tužilac Bramert podnosi sljedeći izvještaj i mi se nadamo da će taj izvještaj sadržati magične reči puna saradnja.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Moje mišljenje je jasno i ono je definisano više puta u nastupima funkcionera Liberalno-demokratske partije i ono podrazumeva da je izručenje generala Mladića međunarodno pravna obaveza Srbije i kao takva ona je postavljena kao jedan od preduslova da se proces evropske integracije odmrzne. E sada to definisanje izručenja Mladića kao međunarodne pravne obaveze prosto je utemeljeno u nekoliko dokumenata koje su nastale u međunarodnoj zajednici, a ključno je presuda Međunarodnog suda pravde kojim je zapravo definisano da je Srbija prekršila konvenciju o sprečavanju genocida time što nije učinila ništa da spreči genocid. I I u tom smislu se Srbija suočila sa jednom situacijom u kojoj je neophodno da pokaže punu saradnju sa Haškim tribunalom. I sada ono što je ključno pitanje za ovaj trenutak procesa evropske integracije Srbije, a koje se odnosi na gospodina Mladića, jeste da li mi Ratka Mladića ne možemo ili nećemo da isporučimo Hagu. E sve dok postoji jedan utisak u Evropskoj uniji da mi nećemo da isporučimo Ratka Mladića Hagu, e sve dok postoji to, ideja je da Srbija bude blokirana u ovoj tački. I sada mi treba da napravimo jedan dogovor kako da se oslobodimo ove obaveze, a najbolji način je da ukoliko jesmo u stanju to da uradimo, Ratka Mladića i izručimo u Hag.
Gospodin Milivojević, mislite li vi ovo što kaže gospodin Pavićević da u Evropskoj uniji postoji utisak da Srbija može, a neće da izruči Mladića?
Moguće je da postoje pojedinci koji tako misle, međutim to mišljenje je bilo preovlađujuće u Evropskoj uniji pre hapšenja Radovana Karadžića. Od trenutka kada je uhapšen i vrlo brzo izručen Radovan Karadžić Haškom tribunalu, skoro da više, bar sa svim sagovornicima sa kojima razgovaram u Evropskoj uniji, ne postoji nikakva dilema o tome da li u Srbiji postoji politička volja da se sa Haškim tribunalom sarađuje. Dakle, potpuno je postalo jasno da ova vlada hoće da sarađuje i da zaista čini sve da sarađuje, a naravno ne mogu da isključim, očigledno je da u Holandiji makar svakako postoje oni koji misle da se preradi o volji, a ne o trenutnoj nemogućnosti.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da ova vlada čini sve što je u njenoj mogućnosti da izruči Mladića?
I mislim da ovdje možda nastaje jedan moment možda zanimljive i dobre polemike između nas ovdje, a to je da li zaista u Srbiji postoji ta politička volja, ne samo da se izruči Ratko Mladić, nego da Srbija što je pre moguće postane članica Evropske unije. I mislim da ovom jednom pitanju prethodi još jedno važnije, a to je da li usled ove naše sporosti, koju mi sami pokazujemo vrlo često, i to je sada moje mišljenje, u procesu evropske integracije Srbije, da li smo mi sada u jednoj opasnosti da u skoro vreme dođemo u situaciju u kojoj ćemo da se pitamo da li će zapravo Evropa da odustane od Srbije. I ja mislim da je to pitanje mnogo opasnije nego što je bilo koje drugo, a mislim da se tom pitanju u Srbiji ne pridaje nikakva važnost. A mislim da se tom pitanju ne pridaje važnost zbog sljedeće stvari. Mislim da u Srbiji postoji jedna ideja o važnosti uloge koju Srbija ima na teritoriji Zapadnog Balkana. I kolika je ta važnost, često se možemo uveriti na osnovu izjava evropskih zvaničnika, na primjer Olija Rehna, komesara za proširenje, ili gospodina Javiera Solane, koji često saopštavaju da je za stabilnost na Zapadnom Balkanu uloga Srbije najvažnija ili veoma važna. I onda se nekakvim perverznim shvatanjem geopolitike mi uveravamo da ta naša važnost omogućava nama možda da se igramo nekim interesima i uticajima, zaboravivši da to što smo mi važni, da tu situaciju nismo zaslužili zbog neke dobre stvari, nego uglavnom zbog nekih loših stvari. I onda, igrajući na tu kartu važnosti Srbije, čini mi se da mi povremeno igramo i sa time. Da li mi jesmo sigurni da budućnost Srbije jeste u Evropi? I mislim da je to ključno pitanje u političkom polju Srbije u ovom trenutku.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome da li ulazak u Evropsku uniju istinski prioritet vlade Srbije ili je to samo deklarativno opredeljenje. Sagovornici su Ksenija Milivojević, savjetnik za evropska pitanja u vladi Srbije, i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i predsjednik Saveta opozicione Liberalno-demokratske partije za evropske poslove, govori Ksenija Milivojević.
Ja bih samo prosto kao neku vrstu odgovora na ovaj komentar dala nekoliko primjera. Pre svega, Srbija nije bila obavezna da počne sa primjenom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju dokle god je taj sporazum formalno blokiran. Mi smo počeli sa primjenom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i to punom primjenom 30. januara ove godine. Dakle, mi smo krenuli da spuštamo carine na naše proizvode. Čak i pored toga što su sve, većina ekonomskih pokazatelja je pokazivala da je to u vreme svetske ekonomske krize, koja je naravno se odrazila i na Srbiju i na ceo region, nije baš povoljno za srpsku ekonomiju. Dakle, mi to nismo morali da uradimo i svakako da postoji bilo kakva dilema oko toga da li ima političke volje da se uđe u Evropsku uniju, da se taj proces maksimalno ubrza, mi to verovatno ne bi uradili. Dalje, usvojili smo nacionalni program integracije i tim programom sami sebe obavezali da donosimo niz zakona koji su potrebni za usklađivanje sa pravom Evropske unije. Da nema volje da uđemo u Evropsku uniju, mi ne bi ništa od ovoga, posebno sada kada je proces formalno blokiran, mi ništa od toga. Mogli bi da sedimo skrštenih ruku i da čekamo da vidimo šta će zapravo da se desi. Mislim da to dovoljno ilustruje imali volje ili ne.
Ali da vam ja sad jedan moj utisak kao ovako posmatrač sa strane, meni se čini, prateći medije i izjave pojedinih političara, da se na izvestan način stvara atmosfera, a tome posebno doprinose neke izjave vladinih zvaničnika, posebno ministra inostranih poslova Vuka Jeremića, da Srbija eto sve čini da uđe u Evropu, a Brisel je neće. I evo, pokazuju podaci da u blagu, istina u blagom procentu, ali opada procenat građana koji su proevropski orijentisani. Kako vi na to gledate, gospođo Milivojević?
To je tačno i vi ste bili vrlo blagi. Otprilike 10% poena je pala podrška prema poslednjim istraživanjima. U odnosu na prethodnih 72%, sada je oko 62%, što je i dalje visoko, ali opet znatno niže. I postoji opšti utisak u Srbiji u većini javnog mnjenja da jednostavno posle ovolikih blokada ne postoji dovoljno volje da se pomogne Srbiji. To je jedno tumačenje. Drugo tumačenje je da mi jednostavno nismo ispunili neophodne uslove, ali i jedno i drugo tumačenje su legitimni i u tom smislu oni u Srbiji jesu prisutni.
Vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Ja bih hteo da se vratim na ovo prethodno pitanje. Dakle, moje pitanje je bilo da li ćemo se mi usled jedne sporosti u procesu evropske integracije Srbije možda suočiti i sa pitanjem da li će Evropa odustati od Srbije. I moj stav nije da je potpuno jasno da ne postoji politička volja da se Srbija uvede u Evropsku uniju. Moja teza jeste da ova vlada nema jasan put. Dakle, meni se čini da ne postoje u Srbiji danas srednjoročne i dugoročne politike koje obezbeđuju nama realizaciju toga cilja. I mislim da ova dva primjera oko jednostrane primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i usvajanja prvog izveštaja o sprovođenju nacionalnog programa integracija zapravo upravo to i potvrđuju. Jer ukoliko bi u Srbiji danas imali situaciju da imamo jasan cilj ka Evropi, onda bi taj formalni deo našeg procesa pridruživanja i pristupanja Srbije Evropskoj uniji bio napredniji, a sa druge strane mi bismo uspeli da uradimo barem onaj deo naše odgovornosti u smislu evropske integracije Srbije koji bi obezbedio našim građanima mogućnost da već ove godine zaista putuju slobodno bez ikakvih ograničenja u zemlje koje su članice Evropske unije.
Vlada Srbije neguje veoma bliske odnose sa Rusijom. Rekao bih da Beograd ima mnogo više nesporazuma sa Briselom nego sa Moskvom. Gospodine Pavićević, može li tako snažan oslonac na Rusiju biti prepreka na putu Srbije u Evropsku uniju?
U Srbiji zaista postoji samo jedno deklarativno opredeljenje za Evropu. Ta deklarativnost se često manifestuje time što se povremeno usmeravamo ka istoku, usmeravamo se ka Rusiji i moje mišljenje da zapravo to igranje levo i desno, tamo i vamo, ne pokazuje da postoji nekakva konzistentna politika u Srbiji danas.
Mislite li vi da ova vlada istovremeno igra i na kartu Moskve i na kartu Brisela?
Pa mislim da tu postoji jedan pokušaj da se, sad ne mogu da kažem sa potpunom egzaktnošću da je to tako, ali moje mišljenje da postoji jedan pokušaj da se Srbiji obezbedi neka pozicija koja će biti neutralna u odnosu na velike sile. E sada, koji su motivi za taj pokušaj, ne znam. Čak možda to nije baš sasvim tako, ali budući da vidimo da nema ni srednjoročnih, ni dugoročnih politika koji treba da nam kažu mi idemo ka ovome cilju i ka ovome smeru, mislim da se onda tu igramo oko neke vrste neutralnosti. Ta vrsta neutralnosti ili pozicioniranja između najočiglednija je recimo kada se tiče vojnih i bezbednosnih pitanja, jer u Srbiji danas mi imamo maltene na delu proglašenu vojnu neutralnost koja je, ako pogledamo tu real političku situaciju, stanje u međunarodnim odnosima, okruženje u kome se Srbija nalazi potpuno neodrživa. Dakle, ono što je za Srbiju u ovom trenutku najbolje, što je najjače usmerenje, jeste euroatlantsko, jeste euroameričko i misli da ta pozicija ima najjače argumente.
Gospodin Milivojević, mislite li vi da Srbija sada trenutno igra između Brisela i Moskve?
Ne mislim da igra između Brisela i Moskve, nego se radi o dva spoljnopolitička prioriteta koje Srbija ima i u ta dva spoljnopolitička prioriteta centri su različiti. Dakle, prvi spoljnopolitički prioritet je evropska integracija i naravno da je tu naš direktan i najvažniji sagovornik kako Brisel, tako i države članice Evropske unije, jer ne zaboravimo da i dalje, i pored jačanja uloge Evropske komisije i nadnacionalnih institucija Evropske unije, i dalje su države članice te koje donose najznačajnije političke odluke. Sa druge strane, kada je reč o Kosovu, koje je formalni i deklarisani spoljnopolitički cilj vlade Srbije, odnosno odbrana suvereniteta i teritorijalnog integriteta, tu je adresa Njujork i Ujedinjene nacije i tu jeste Rusija saveznik Srbije, kao što je to i Španija, kao što je to i Kipar, kao što je to Slovačka, kao što je to Rumunija, koje su sve četiri članice Evropske unije, kao što su to i sve zemlje koje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. I u tom smislu sarađuje se i sa Rusijom.
Evo, gospođa Milivojević je pomenula Kosovo. Gospodine Pavićeviću, kako na, po vama, na evropsku perspektivu Srbije utiče sadašnja politika vlade prema Kosovu?
Pa mislim da utiče veoma. Naprimjer, ova teza o odbrani ustavnog poretka, koja može da se smatra legitimno, i koja se najpre odnosi na odbranu Kosova u sastavu Srbije, mi bismo tu tezu mogli da suočimo sa onim, recimo, što je bila sadržina spoljne politike u trenutku kada je spoljnu politiku vodio Goran Svilanović, ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije. U tadašnjem ekspozeu gospodin Svilanović je zapisao i saopštio u Skupštini da spoljna politika SRJ tada treba da bude zasnovana na racionalnoj i objektivnoj proceni stanja u međunarodnim odnosima. Mislim da ovaj naš prvi cilj, definisan kao odbrana ustavnog poretka, ide potpuno u suprotnosti sa ovim. Jer tačno je da postoje zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova. I tačno je da one mogu da igraju izvesnu ulogu na međunarodnoj sceni. Međutim, isto tako je tačno da onih 54 države koje su priznale nezavisnost Kosova čine 60 do 66% svjetskog društvenog proizvoda, što nesumnjivo pokazuje da one jesu moćniji akteri u međunarodnoj zajednici danas. I pitanje je, da li u situaciji u kojoj mi imamo očigledni problem sa Kosovom, da li se mi u toj situaciji u spoljnoj politici usmeravamo ka ovim zemljama koje su najviše relevantne za nas, jer su to uglavnom članice Evropske unije i NATO, ili se okrećemo ka onim zemljama izuzev Rusije koji nemaju nekog naročitog interesa da se bavi time. Dakle, moja teza je ovdje da naša spoljna politika u odnosu na ovaj cilj ne pretpostavlja racionalnu i objektivnu procjenu stanja.
Gospođo Milivojević.
Što se tiče pitanja politike prema Kosovu, mislim da mi ne možemo svoju politiku prema Kosovu da utvrđujemo u odnosu na to ko je tu takozvanu nezavisnu državu Kosovo priznao ili nije. Ja mogu da se složim sa gospodinom Pavićevićem da su u kontekstu real politike svakako mnogo značajnije zemlje poput Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Italije i tako dalje priznale Kosovo, međutim to ne znači da Srbija treba od Kosova da digne ruke i da digne ruke od odbrane svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Ono što bi bila neracionalna politika, a to Srbija nije uradila, bilo bi recimo prekid diplomatskih odnosa sa tim zemljama. Mi jesmo u jednom trenutku povukli na konsultacije naše ambasadore iz tih zemalja, ali su svi oni vraćeni u zemlje u kojima i danas služe. Dakle, niti smo prekidali diplomatske odnose, niti smo uvodili embargo na robu. Naša borba se odvija isključivo diplomatskim i pravnim sredstvima. Zatim mi smo ispregovarali sa Ujedinjenim nacijama angažovanje misije Evropske unije, misije EULEX na Kosovu i tu smo se poneli veoma konstruktivno i sa tom misijom se i dan danas sarađuje i ona funkcioniše na terenu. Dakle, ta borba ni na koji način nije usmerena da ugrozi naše bilateralne odnose sa značajnim zemljama niti proces evropske integracije, jer su to ujedno i članice Evropske unije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome da li ulazak u Evropsku uniju istinski prioritet vlade Srbije ili je to samo deklarativno opredeljenje. Sagovornici su Ksenija Milivojević, savjetnik za evropska pitanja u vladi Srbije i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i predsjednik Saveta opozicione Liberalno-demokratske partije za evropske poslove. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pavićeviću, da li Srbija, da bi dobila status kandidata, treba i da poboljša odnose sa Kosovom?
Pa to je sada zapravo jedno od zanimljivih pitanja. Kada će pitanje Kosova da se pojavi u kontekstu evropske integracije Srbije? Pretpostavka je da Kosovo neće igrati tu ulogu do trenutka dok Srbija ne dobije status kandidata. A pitanje da li je moguće da se o Kosovu kao o uslovu za dalji proces integracije Srbije govori nakon što Srbija dobije status kandidata i nakon što počne pregovore o 35 poglavlja nakon koji će da usledi jedan period primene tih sporazuma, a nakon toga i učlanjenje Srbije u Evropskoj uniji, to je moguće. Dakle, moguće je da se desi da se pitanje regionalne saradnje, pa i u kontekstu saradnje sa Kosovom, javi kao deo procesa evropske integracije Srbije. I ono što treba da bude naše razmišljanje danas jeste možda više to kako da mi pripremimo naše pregovaračke timove, kakvu strategiju i politiku da osmislimo da ta situacija u kojoj Kosovo može da se pojavi kao pitanje nas ne ometa u procesu evropske integracije Srbije.
Gospođo Milivojević, da li se može Kosovo pojaviti kao prepreka na putu evropske integracije Srbije?
Pozicija Srbije je jasna. Srbija neće priznati nikakvo nezavisno Kosovo i ta pozicija se neće menjati i mislim da to nije slučaj samo sa ovom i sadašnjom vladom, već jako mi je teško da vidim mogućnost postojanja bilo kakve vlade u Srbiji koja bi mogla ikada da prizna nezavisno Kosovo i u tom smislu ne vidim mogućnost za pregovore u tom domenu. Naravno da ne mogu da tvrdim da li će se u nekom trenutku taj uslov postaviti ili ne. Ono što je činjenica je to da su evropska integracija Srbije sa jedne i pitanje statusa Kosova sa druge strane odvojeni procesi i da jednostavno niko Srbiju ne uslovljava pitanjem Kosova kada reč o procesu evropske integracije i ne očekujem da će bilo ko uslovljavati ni u narednom periodu.
Gospođo Milivojević, vi znači mislite da Srbija može da bude primljena u Evropsku uniju, da postane član Evropske unije, a da prethodno ne prizna Kosovo?
Mislim da može i naravno prethodno to bi podrazumevalo da mora ponovo da se sedne za pregovarački sto, dakle Beograd, Priština uz pomoć Evropske unije moguće, odnosno međunarodne zajednice i da jednostavno do kompromisa mora da dođe. Jer bilo kakva rešenja, win-win, odnosno gde jedna strana je potpuno pobeđuje, druga strana je potpuno poražena, odnosno gubi sve, jednostavno ne mogu da predstavljaju osnov za izgradnju zajedničke budućnosti.
Gospodine Pavićeviću, po vama, da li je mogućno da Srbija postane član Evropske unije, a da prethodno ne prizna Kosovo?
Moje mišljenje je da Srbija ne može da postane članica pre nego što se problem Kosova nekako ne reši. Da li će to rešenje značiti priznanje nezavisnosti Kosova ili će se ono nekako drugačije urediti, to je sada drugo pitanje. Ali pre nego što se ne reši pitanje Kosova, Srbija sigurno neće postati članica Evropske unije, jer je u Evropskoj uniji već sada izvesno da države koje imaju takve vrste problema neće moći da postanu članice. Već znamo, barem oni koji su upućeni u proces integracija, je da je jedna takva država koja ima problema sa jednim delom svoje teritorije, to je Kipar, ušla u Evropsku uniju, postala je punopravna članica i izvesno je da sa tim iskustvom kako ima sa Kiprom, Evropska unija neće dozvoliti da se sličan problem uveze u Evropsku uniju. A šta je to kao poruka nama. Kao poruka nama je da mi već sada treba da pripremamo svoje politike tako da budemo usmereni na rešavanje pitanja statusa Kosova, ali da to ne isključuje naše članstvo. I ta situacija u kojoj mi kažemo nikada se ne može desiti ovo, jer nikada nećemo postati članice Evropske unije, meni je neprihvatljiva. Takva situacija u kojoj imamo jednu isključivost zarad nečega drugoga, mislim da nam ne obezbeđuje ispunjavanje onih ciljeva za koje sam još na početku rekao da su deklarativni.
U pogledu statusa Kosova čini mi se da se gospodin Pavićević i ja mnogo više slažemo nego što to izgleda, jer upravo suština onoga što sam govorila je bila ta, Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i tu nema nikakve dileme, ali sa druge strane naravno da smo svesni da je nama pre svega u interesu da se pitanje reši, ali tako da interes ni jedne strane nije u potpunosti zanemaren. I zbog toga je za Srbiju jako važno mišljenje koje će dati Međunarodni sud pravde, koje je isključivo u domenu prava, i kada to mišljenje bude dato, onda ćemo naravno razmišljati i o narednim koracima.
Dobro, ali to mišljenje nije obavezujuće. I...
Naravno da nije obavezujuće.
I neće ništa da reši u suštini.
Ali ono ima moralni autoritet. Naravno, mi smo svesni i ne treba biti nerealan, pa sad, na primjer, očekivati da će, na primjer, Sjedinjene Američke Države da odpriznaju Kosovo ili bilo koje od zemalja koje je to uradila. Potpuno je jasno da to one neće učiniti, ali će mišljenje Međunarodnog suda pravde, ako bude pozitivno za nas, a nadamo se da hoće, dati osnova za naredne korake, odnosno dati mogućnosti za razgovore i pregovore o statusu Kosova.
Dobro, sada ja da onako krajnje pojednostavim stvar. Ako bude uslov priznavanje Kosova, Srbija neće u Evropsku uniju.
Srbija neće priznati nezavisno Kosovo.
Vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Pa ja sam već saopštio. Dakle, pitanje Kosova će se pojaviti verovatno u periodu nakon što počnu pregovori o punopravnom članstvu Srbije u Evropsku uniju. Ako se u tom trenutku pojavi pitanje da li Srbija hoće da prizna Kosovo, a da bi mogla da postane punopravna članica Evropske unije, e onda bismo, po mom mišljenju, trebalo da se usmerimo ka onim delovima ekspozea Gorana Svilanovića još od 2001. godine, koji kažu da u definisanju ciljeva spoljne politike moramo da pravimo objektivne, racionalne i realne procene. Ja mislim da je to pitanje evropske opredeljenosti Srbije ono što je naš najpreči cilj, i da u odnosu na njega danas ne možemo da definišemo ciljeve koji su istorodni, isto važni i iste vrednosti.
Znači, po vama je Evropa iznad Kosova?
Na prvo mesto Evropa.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milivojević.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Pavićeviću.
Hvala, ja bih samo rekao da mi zaista bilo zadovoljstvo da učestvujem u ovoj raspravi.
A takođe, bilo je vrlo interesantno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ksenija Milivojević, savjetnik za evropska pitanja potpredsjednika vlade Srbije, i Vladimir Pavićević, predsjednik Saveta za evropske poslove opozicione liberalno-demokratske partije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. A u redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U idućih pola sata uz ostalo objavljujemo priče o novim presudama u procesima protiv Momčila Krajišnika u Hagu i optuženih za zločine na Ovčari pred sudom u Beogradu. Prenosimo također reakcije u regiji na rezoluciju Evropskog parlamenta kojom se predlaže produženje mandata Haškog tribunala.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala u utorak je smanjilo kaznu za ratni zločin bivšem predsjedniku Skupštine Republike Srpske Momčilu Krajišniku sa 27 na 20 godina zatvora zbog deportacija i prisilnog premještanja Bošnjaka i Hrvata. U izricanju presude i prvim reakcijama u izvještajima naših novinara Gorana Jungvirta i Dženane Halimović.
Žalbeno vijeće je djelomično uvažilo Krajišnikovu žalbu na prvostupanjsku presudu, te su odbačeni navodi o njegovoj odgovornosti za genocid u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući sudac žalbenog vijeća Fausto Pokar riječima sudske prevoditeljice.
Iako Krajišnikove osude po tri tačke optužnice, a to su deportacija, prisilno premeštanje i progoni zasnovani na tim zločinima i dalje stoje, pretresno veće je pogrešno Krajišniku pripisalo krivičnu odgovornost za dve druge tačke i većinu zločina pomenutih u četvrtom i petom delu presude.
Žalbeno vijeće odbacilo je Krajišnikovu žalbu kako nije imao pošteno suđenje, no dovelo je u pitanje postojanje udruženog zločinačkog poduhvata za koji je prvotno osuđen. Iako je potvrdilo zaključak pretresnog vijeća da je Krajišnik dijelio namjeru da se počine prvobitni zločini deportacije, prisilnog premještanja i progona, žalbeno vijeće je zaključilo da pretresno vijeće nije identificiralo kada su ta djela i postala dio zajedničkog cilja udruženog zločinačkog poduhvata.
Iako pravilo 117c pravilnika žalbenom vijeću daje diskreciono pravo da pod odgovarajućim okolnostima naloži ponavljanje suđenja, žalbeno vijeće nema obavezu da kad identifikuje neku grešku predmet vrati na ponovo suđenje. Nalog za ponavljanje suđenja je jedna izuzetna mera čije se korištenje nužno mora ograničiti. Žalbeno vijeće konstatuje da su ukinute osude za većinu zločina za koje Krajišnik bio proglašen krivim. Međutim, osude za progone, deportaciju i prisilno premeštanje su potvrđene i težina tih zločina zahteva tešku i srazmernu kaznu.
Žalbeno vijeće je pravomoćnu presudu donijelo skoro 2,5 godine nakon izricanja prvostupanjske presude. Podsjetimo, Krajišnik, bivši predsjednik Skupštine Republike Srpske tijekom rata i jedan od političkih vođa bosanskih Srba, u rujnu 2006. osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 27 godina, no nakon toga i Krajišnik i optužba uložili su žalbe. Slijedi dispozitiv presude kojom žalbeno vijeće
ukida Krajišnikove osude po tačkama 4 i 5. Ukida Krajišnikove osude po tačkama 3, 7 i 8 delimično. Odbacuje žalbu tužilaštva na kaznu. Osuđuje Momčila Krajišnika na kaznu zatvora od 20 godina, koja će početi teći od današnjeg dana, s tim da se u tu kaznu, u skladu sa pravilom 101c i 107 pravilnika, uračuna vreme koje Krajišnik već proveo u pritvoru od hapšenja 3. aprila 2000. godine.
Krajišnik bi tako mogao biti slobodan za čak 5 godina, budući da nakon 2/3 odsluženja kazne ima pravo zatražiti puštanje na slobodu. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Smanjenje kazne Momčilu Krajišniku, bivšem predsjedniku Skupštine bosanskih Srba sa 27 na 20 godina, udruženja žrtava u Bosni i Hercegovini dočekala su s nezadovoljstvom. Prvostepenom presudom Krajišnik je osuđen za zločine u 35 opština u Bosni i Hercegovini. Među događajima opisanim u toj presudi nalazi se i pogubljenje više od 150 civila iz logora Trnopolje pored Prijedora, koji su ubijeni na Koričanskim stijenama. Masakar je preživjelo 12 zatočenika.
Ispred sebe sam vidio mrtve ljude. Ja sam uzeo čovjeka, se pokrio sa ljudskim tijelom, preko sebe sam se zaklonio i pokušao sam da dopuzam do te stijene. Pa sam trenutku čuo da je neko vihao dozgoda, da neko se dole miče, onda su oni zapucali faktički da su me mrtvi čovjek spasio, ko mi ni dan danas ne znam ime.
Edin Ramolić iz Prigorskog udruženja Izvor kaže kako se na primjeru Krajišnika vidi nedosljednost u kaznenoj politici tribunala, te ukazuje na posljedice ovakvog odnosa.
To, nažalost, u javnosti sada daje jednu ružnu poruku, da u stvari tribunal koriguje to svoje prvostepenu ulogu i prvostepeno utvrđivanje činjenica. Ja znam sasvim sigurno da će u lokalnim srpskim zajednicama poput Prijedorske to biti protumačeno kao tribunal i ispravlja tu jednu nepravdu prema srpskom narodu. To je nešto znači što nas, nažalost, odvaja od pravde. Sve žrtve koje su na ovaj ili onaj način bile žrtve politike koju je zastupao Krajišnik su sigurno danas dalje od pravde.
Zumra Šehumerović iz udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa ističe kako je ipak najvažnije da je Krajišnik osuđen.
Kao žrtva smatram da je trebao možda dobiti veću kaznu za sve ono što je počinio u Bosni i Hercegovini. A isto tako nas raduje da je on na sudu tamo i da odgovara za zločine koje je počinio. Vjerovatno sud je znao šta je trebao uraditi, da li mu je trebao povećati ili smanjiti kaznu. Normalno da žrtve nisu zadovoljne s tim, jer samo žrtve znaju šta su preživjeli i šta im se sve desilo.
Predsjednik udruženja logoraša u Bratuncu, Sakib Ahmetović, također je razočaran haškom presudom.
Sud u Hagu je skroz promijenio aršin prema krivcima za zločine u Bosni i Hercegovini. A ovako njihovo smanjenje kazni, to još mi Bošnjaci moramo se dobro zapitati šta nas čeka u budućnosti. Mi smo totalno razočarani svim načinom i pronalaženje genocida. Evo, samo Bratunac uzmite 120 mrtvi, nijedan ratni zločinac se nije ni suđen ni jednog dana, a ovo što je suđeno, to je suđeno za sasvim druga zlodjela koja se radila.
Društvo za ugrožene narode nakon presude je Haškom tribunalu uputilo protest u povodu smanjenja kazne. Predsjednica društva Fadila Memišević ističe da su tražili da se zadovolji pravda na koju žrtve imaju pravo.
Mi smo očekivali doživotnu robiju, što je bilo i logično kad već nije izrečena presuda za genocid. Međutim, bili smo zbilja šokirani današnjim izjašnjavanjem žalbenog vijeća i zato smo uputili taj protest. Poručeno je žrtvama da se njihov glas čuo. Međutim, ovo danas što je urađeno nije zadovoljenje pravde, ovo je ruganje i žrtvama i pravdi i na ovaj način Međunarodni sud za ratne zločine doveo u pitanje svoj vlastiti kredibilitet.
Među žrtvama koje se navode u prvostepenoj presudi jeste i približno 66 muslimana koje je juna 1992. godine srpska paravojska zatvorila u jednu muslimansku kuću u Višegradu i žive zapalila. Među njima bio je i brat Muhameda Šehića.
Jedno cijelo selo Kurspahića, koje je bilo isključivo muslimansko selo, sa još usput par muslimana koji su se desili na cesti, negdje oko 64-5, apsolutno civili su tu bili. Kuća se zapalila, oni su pucali. Moj brat je imao 12 godina, zvao se Faruk Šehić i on je iskočio kroz prozor i nekoga je ubio.
Ono od čega žrtve i njihove porodice strahuju danas jeste činjenica da bi Krajišnik već za 6 godina mogao biti na slobodi, jer mu tada ističu 2/3 kazne na koju je osuđen, s obzirom da se u Haškoj pritvorskoj jedinici nalazi od 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Renana Halimović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
13 optuženih za ratni zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara, kada je ubijeno preko 200 hrvatskih zarobljenika. Osuđeno je protekle sedmice u Beogradu na ukupno 193 godine zatvora. 5 optuženika je oslobođeno. Tužiteljstvo za ratne zločine Srbije najavljuje žalbu na oslobađajuće presude, a obitelji žrtava poručuju da pravda nije zadovoljena. Iz Beograda, Iva Martinović.
Sin mi je ubijen na Ovčari, imao je 26 godina. Na meni presuda neće vratiti moga sina. Meni je jedino cilj da svijet vidi da se zločin kažnjava, da se ovakvi zločini više ne bi događali.
Uz ove reči sudnice specijalnog suda u Beogradu izašli su članovi porodice žrtava zločina na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara. Ukupne kazne u drugom ponovljenom postupku umanjene su za ukupno 40 godina u odnosu na prvu presudu koju je Vrhovni sud ukinuo 2006. Tako je jedan od optuženih Milan Lančužanin prvom presudom bio osuđen na 20 godina kao naredbodavac, da bi sada dobio 6 godina, ali samo za prebijanje zatvorenika. Iako navodi da je tužiloštvo delimično zadovoljno presudama, portparol tužiloštva Bruno Vekarić najavljuje žalbe.
Za sve ove koji su pušteni, a koji su u prethodnom postupku čak dobijali i kaznu 20 godina. Sporna je po nama odluka i za Lančužanina Kamenog, kome je sa 15 godina smanjena kazna na 6 godina. Mogu se naći pravni razlozi, ali mislim da će to biti predmet također naše žalbe.
Obrazlažući presude, predsjedavajući sudija Vesko Krstajić rekao je da su osuđeni u noći između 20. i 21. novembra 1991. godine na Ovčari ubili 200 ratnih zarobljenika izvedenih iz Vukovarske bolnice. Ovi ljudi su nakon trijaže odvedeni najpre u krug Vele Prometa, a od tamo nakon maltretiranja pa i ubistava u hangar na Ovčari. Prema Krstajićevim rečima, kod hangara je formiran špalir gdje su zarobljenici mučeni i prebijani. U tom hangaru osuđeni Vujović i Vujanović naredili su da se zarobljenici ubiju i odredili ko će izvršiti egzekuciju. Potom su traktorskom prikolicom odvezeni na obližnje mesto Grabovo gdje su ubijeni, a njihovi leševi zakopani u jamu. Tokom izricanja presude dvojica osuđenih na najviše kazne udaljeni su iz sudnice jer su vređali sud i pokazivali srednji prst sudskom veću. Svi osuđeni imaju pravo žalbe, a advokat prvooptuženog Miroljuba Vujovića Miroslav Perković poziva se na odluku Vrhovnog suda Srbije koji je krajem 2006. ukinuo prvostepenu presudu Veća za ratne zločine kojem je 14 od 16 optuženih osuđeno na ukupno 231 godinu zatvora.
Pokazala je u stvari da je Vrhovni sud bio u pravu kada je vratio predmet, jer vidimo sada da je ova odluka ipak, ne uzimajući u obzir sve optužene, ipak promenila stav tog istog veća, i to isto veće je sada, za ljude koje je prethodno presudila 20 godina, donela oslobađajuću presudu. Znači da moramo poštovati odluke Vrhovnog suda i da će Vrhovni sud najserioznije ispitivati ovu odluku.
Predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ispred specijalnog suda poručuje da će porodice žrtava zločina na Ovčari svoj mir pronaći tek kada se osude generali JNA koji su za ceo zločin znali.
Oni koji su dali znanje, saglasnost za to, njih među ni optuženim, a naravno onda ni među osuđenim nema. U ovom slučaju ne bi bilo Ovčare da JNA, da general Mrkšić tada nije dozvolio da se ljudi iz bolnice predaju teritorijalnoj odbrani grada.
Zločin na Ovčari dogodio se nakon što su jedinice bivše Jugoslovenske narodne armije 18. novembra 1991. godine zauzele Vukovar, pozvavši na predaju ili borbu do potpunog uništenja.
Mi znamo da vi želite da se predate, ali nam dajte do znanja da li da prekinemo ili da krenemo na sveopšte uništenje.
Ovim je okončano tromesečno razaranje u kojem je poginulo više hiljada ljudi, a razrušen gotovo čitav grad.
Avion. Bolnica je u proteklom avionskom napadu najgore stradala.
Oni koji se ne predaju i koji još uvijek iz ponekog budžaka pružaju otpor, sami su sebe osudili na smrt.
Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Rezolucija Evropskog parlamenta kojom se predlaže produženje mandata Haškog tribunala barem za još dvije godine u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj prema prvim reakcijama bila je očekivana. U Hagu nastavljaju raditi bez obzira na konačnu odluku o mandatu tog suda. Izvještaje naših novinarki Ive Martinović, Ankice Barbi Mladinović i Dženane Halimović.
Nakon što je Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom se predlaže produženje mandata Haškog tribunala za bar još 2 godine, u tom sudu pozdravljaju predlog i pozivaju sve države koje su dužne da ispune svoje obaveze i obaveze da se preostali haški begunci Ratko Mladić i Goran Hadžić privedu pravdi. Portparolka tribunala Nerma Jelačić kaže da bez obzira na konačnu odluku o mandatu tog suda, u Hagu nastavljaju da rade punom parom.
Naravno, tribunal ostaje pri onim rokovima koje smo mi sami, dakle sudija ovog tribunala, izradili u toku protekle godine. Međutim, kao i tada, mi bi i sada želili da naglasimo važnost hapšenja dvojice preostalih optuženih koji su Ratko Mladić i Goran Hadžić, jer njihovo kontinuirano bjegstvo i dalje ograničava mogućnost Međunarodnog suda da okonča svoj rad u skladu sa ovim rasporedom. Zato tražimo da se ova dvojica uhapše što prije i predaju u nadležnost tribunala kako bi se mogli procesuirati.
U rezoluciji Evropskog parlamenta podvlače isto. Ključno je da se u zatvoru tribunala nađu posljednji odbegli optuženici. Rezolucijom se podvlači i da kroz delovanje Haškog tribunala treba da se izdejstvuje pomirenje na području bivše Jugoslavije i potpuno poštovanje međunarodnog prava i demokratskih merila Evropske unije u državama Zapadnog Balkana koje se spremaju da postanu članice Unije. Konačnu reč o produžavanju mandata suda daće Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija koji je i njegov osnivač. Uz najavu da će Srbija ispuniti svoje obaveze, šef vladine kancelarije za saradnju sa Hagom Dušan Igjatović uveren je da tribunal neće zatvoriti vrata 2010.
Ja sam siguran da 1. januara 2010. i dalje nastavlja nešto da postoji i u tom smislu mi kako su za ovaj ne očekujemo da će nestati Haški tribunal 1. januara 2010. godine i mislim da je naivno i ukoliko neki od begunaca očekuju da će se sada da izdrže do 1. januara 2010. desete godine da će moći da se spasu.
Upravo ovo očekuju protivnici saradnje sa Hagom, oni koji taj sud vide kao instituciju usmerenu isključivo protiv Srba. Jedan od njih je književnik i član Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, Brana Crnčević.
To mrtvarenje Srbije koje se odigrava u Haškom tribunalu predugo traje. Još 2 godine mrtvarenje i izgubit će i poslednje kristalice Evropske zajednice. Srbije i Evropi. Oni su već osudili politički vrh Srbije i vojni vrh Srbije na toliko godina robije i samo po sebi to znači da imaju nameru da dokazuju da ne sude državi nego pojedincima, a u stvari sude državi ispod žita.
Najvatreniji navijači za kraj rada Haškog tribunala ostaju ipak Šešeljevi radikali. Njihova poslanica Gordana Poplazić u danu kada Evropski parlament usvaja rezoluciju o produžetku mandata suda za skupštinsku govornicu izlazi sa još jednom u nizu poruka podrške najtraženijem haškom beguncu.
Evo koristim priliku da danas čestitam rođendan generalu Ratku Mladiću. I želim mu dobro zdravlje, da ga Bog čuva i da nikad ne padne u ruke onih koji sigurno možemo da nas zovemo teroristima koji bi ga hapsili.
Osim aplauza, u polupraznoj skupštinskoj sali nije se čulo ništa više, izuzev jedne reči trenutnog predsjedavajućeg da to nije bila povreda poslovnika. Ovakvim i sličnim porukama u Srbiji je ukorenjena duboka predrasuda prema Haškom tribunalu koja se teško može racionalno pobijati, smatra Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Biljana Vučo ističe i da je predlog Evropskog parlamenta u potpunosti u skladu sa ciljevima zbog kojih je tribunal i osnovan, te ne vidi razlog zbog koje ga Savet bezbednosti ne bi uvažio.
On je u skladu sa utvrđivanjem odgovornosti i pre svega pomirenja na prostoru Zapadnog Balkana, odnosno bivše Jugoslavije. Činjenice je da se to još nije uspostavilo i da nacionalna pravosuđa, koje je također jedno od ciljeva Haškog tribunala, nisu proradila u punom kapacitetu, odnosno još uvek se uglavnom sudi drugima, a ne ljudima iz sobstvene nacije koji su odgovorni za ratne zločine, a naravno i još uvek nedostupnost Hadžića i Mladića, to su argumenti pred kojima Savet bezbednosti ne bi mogao da ima kontraargumente.
Stojali za njih ovi argumenti, pitali smo na kraju Beograđane.
Oni će produžiti samo zbog Mladića i Hadžića. Katastrofalno.
Nekako mislim da nisu pravedni. Sve protiv Srba, Srbi najveće kazne dobijaju, ovi drugi se oslobode ili nestanu svedoci koji mogu da ih optuže. Ja mislim da ipak ne bi bilo dobro da nastavi sa radom.
Mislite da Mladić i Hadžić ne treba da se nađu?
Mislim da da je to samo instrument ucene njihove. Ako ih izručimo, bit će nešto drugo.
Treba svako ko je osumnjičen, treba da bude u prilici da odgovori na tu sumnju.
A u tom kontekstu da. I produžetak rada?
Da, što da ne, treba.
Sve jedno mi je. Ni za leve, ni za desne, ni za gornje, ni za donje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na rezoluciju Evropskog parlamenta su među prvima u Bosni i Hercegovini reagovali u Društvu za ugrožene narode, koji se već 2 godine zalaže za produženje mandata tribunalu, te su se obraćali i Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija s istom molbom. Predsjednica društva Fadila Memišević pozdravlja ovakvu odluku Evropskog parlamenta.
Pozdravili smo ime hiljada preživjelih žrtava, masovnih protjerivanja, silovanja, ubijanja, zatvaranju koncentracione logore, koji u ovom produženju vide mogućnost zadovoljenja pravde koju oni dugi niz godina očekuju.
Predsjednica Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica Republike Srpske Emilijana Bojić kaže kako je za Bosnu i Hercegovinu mnogo važnije od produženja mandata Haškog tribunala da uspostavi jako pravosuđe i da sama procesuira odgovorne, tim prije što rad Haškog tribunala nije opravdao očekivanja.
Neko produženje rada Haškog tribunala ne vidim zapravo da će donijeti rješenje tog vrlo značajnog problema za narode na ovim prostorima. Znamo kako je počeo da radi, znamo kako radi. Naravno da mi iz reda srpskog naroda apsolutno ne možemo biti zadovoljni, jer srpske žrtve ni u jednom segmentu nisu dobile zadovoljenje pravde. Naravno ima nezadovoljstva i sa drugih strana, ali govorim da su sigurno srpske žrtve bile diskriminisane kad je u pitanju postizanje pravde.
Ekspert za međunarodno humanitarno pravo Sakip Softić nije iznenađen rezolucijom jer sud ne može prestati s radom dok se ne procesuiraju dvojica preostalih bjegunaca, Ratko Mladić i Goran Hadžić, navodi Softić.
Teško je očekivati da bi sud država nastalih raspadom bivše Jugoslavije pokrenuli i vodili pošteno krivične postupke protiv osoba koji žive u tim državama, a koje su ime režima tih država počinile ratne zločine.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine zadovoljen je načinom na koji Evropska unija vidi problem ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, tim prije što se mandatu tribunala bliži kraj, a neki su procesi tek započeli, kaže predsjednik Saveza Murat Tahirović.
Tako da je to dobar signal za sve žrtve u BiH da se ipak u Evropi vodi interesa o tome da oni koji su počinili ratni zločin najtežeg oblika moraju odgovarati pred tribunalom i to je svakako za svaku pohvalu. Ja se nadam da će to i prihvatiti Vijeće sigurnosti koje je nadležno za produženje mandata Haškog tribunala i da će to biti jedan signal koji će na neki način dati postreka i sudijama i tužiocima da one procese koje već vode da privode kraju, odnosno da ubrzaju postupak s obzirom da je poznata činjenica da se dosta sporo vode postupci pred tribunalom.
Produženje mandata tribunalu je očekivano s obzirom da neki predmeti nisu ni blizu okončanja, čime bi se stvorila jedna nezavidna pravna situacija, ističe šef sekretarijata Vlade Republike Srpske za odnose sa Haškim tribunalom Jovan Spajić, uz napomenu da je moguće da se stavovi prema radu Haškog tribunala u Republici Srpskoj ovom odlukom još više prodube.
Predmeti se naravno ne bi mogli okončati na brzinu, dovelo bi ljude u neravnopravan položaj i ovako imate konotacija rasti na tu temu i za nas to nije iznenađenje. S druge strane, to na neki način ima poruku i prema licima koja se još traže. Tribunal je vjerovatno pripremio strategiju da nastavi svoj rad do okončanja prema svim licima i s druge strane, zbog produženja roka u kojem će sud vjerovatno nastaviti da radi, stvaraju se mogućnosti da se neki aspekti njegovog rada prenesu i na sud BiH i tužilaštvo BiH, da se nastavi kontinuitet koji je već započet.
Nura Bejgović iz Udruženja žene Srebrenice kaže kako nije ni očekivala da tribunal još završi rad, mada njime žrtve nisu zadovoljne, kao ni ulogom pomirenja koju do sada nije ispunio.
Haški tribunal je napravio milion propusta, ali mi ne vidimo drugoga suda koji bi mogao, imamo sud BiH, mi znamo da je sud u Sarajevu je drugi Haški tribunal, ali mislim da još ne mogu oni donositi takve odluke i presude, znači da Haški tribunal mora da još uvijek postoji.
O tome zašto dosadašnje presude nisu doprinijele pomirenju u regionu, Softić kaže.
Pa zbog toga što su ratni zločinci ispraćani u Haag kao narodni heroji i njihova osuda je tretirana kao nužno zlo, jeli heroji su, se žrtvuju još jedan put za narod kojim pripadaju.
Uz uspostavljanje, tribunal je okončao procese za 116 od 161 optuženog. Do 2010. prema odluci Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija trebalo bi da se okončaju svi postupci, dok bi žalbe trebale biti završene do 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Stručnjak za haška pitanja i profesor na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivo Josipović smatra da produljenje rada Haškog tribunala ne bi Hrvatskoj neposredno ništa značilo, ni štetilo, ni koristilo.
Ako gledamo neposredno hrvatski neki interes, ne bi ništa osobito značilo, budući da neće biti novih optužnica. One optužnice koje jesu su tu, predmeti koji teku, ali to produljenje u prvom redu znači da će se možda u predmetima Gotovina, Marka, Čermak produljiti ili mogućnost recimo tog žalbenog postupka, ali to je tehnička stvar za sud, to je jedno. A drugo je, očito se očekuje da bi možda se moglo na neki način doći do Mladića i Hadžića, pa da bi to bio razlog produljenja rada suda.
Isto misli i dopredsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak.
Pa ništa ne znači. Nema nikakvih. Ne može biti procesa jer optužnica više ne može biti iz Haga. Oni će samo prebacivati neke predmete u Hrvatsku.
Osobno je, kaže, i očekivao da će se rad suda produljiti.
Već je bio stav Europske unije, to je nedavno bilo objavljeno, da oni traže da se rad suda nastavi dok se ne završu svi procesi. Još Mladića i Hadžić. Takva odluka Vijeća sigurnosti da nakon toga se zatvara. Ne? Spor koji postoji između Rusa i ostalog dijela Ujedinjenih naroda vezan je samo uz financiranje suda i ništa drugo. Dakle, oni ne žele nastaviti financiranje suda preko Ujedinjenih naroda, nego ne traži da to preuzme Europska unija. Oni su to spremni i ja mislim da će to proći.
Čičak napominje da će biti vrlo važno i mišljenje novog američkog predsjednika o tom sudu.
Kakav će biti stav Obame prema tom sudu, a mislim da će biti isti kakav je bio Clintonov, s obzirom da vanjsku politiku vodi Clintonova administracija, zapravo ljudi koji su bili u Clintonovoj administraciji, dakle oni će podržati rad suda i mislim da se lako može dogoditi da Amerikanci prihvate pristup stalnom sudu za ratne zločine.
Odvjetnik Goran Mikuličić, haški branitelj Mladena Markača, jednog od trojice optuženih hrvatskih generala, također smatra da produljenje rada Haškog tribunala i nakon 2010. Hrvatskoj neće donijeti ni dobro ni loše.
Jer produljenje se odnosi, ja mislim, u većoj mjeri na druge predmete, a ne na ove koji su u tečaju. Dakle, konkretno što se Hrvatske tiče, u tečaju je samo jedan predmet, a to je ovaj u kojem ja radim, Gotovina Čermak Markač. A bez obzira na produljenje ili ne produljenje, taj bi predmet tako i tako ostao u nadležnosti Haškog suda, barem do prvostupanjske presude. Tako da ja ne vidim tu apsolutno nikakve implikacije koje bi se mogle odnositi na Hrvatsku. Jer drugi predmeti nisu predviđeni, nisu optuženi, nisu istraženi. Znači ovaj je jedan jedini i s njim će se završiti.
Ne misli čak da će produljenje nešto posebno značiti i za sam žalbeni postupak u Haškom procesu hrvatskim generalima.
Ne, jer gledajte, inače, bez obzira na produljenje rada, što se žalbenih postupaka tiče, točno da Haški sud i doista prestane sa radom 2010. kao što je bilo prvotno predviđeno, uvijek bi ostalo jedno žalbeno vijeće koje bi se ad hoc sastalo, bilo pod okriljem ovog Međunarodnog kaznenog suda koje je isto u Hagu, ili nekoj drugoj organizacijalnoj strukturi. Dakle, to ne znači da bi sad žalbeni postupak prestankom suda također prestao, jel? Nego ono što bi prestalo prestankom suda, to su nova optuženja i novi postupak. Njih nema. Za Hrvatsku njih nema, ono zapravo što ostaje, to je ono što su optužnice već podignute, a te se nijedna ne odnosi na Hrvatsku, i ono što ostaje eventualno ako se uhvati Mladić, ne?
Dakle, zaključuje i Mikuličić, za Hrvatsku sam produžetak rada Haškog tribunala neće imati nikakve implikacije.
Nema to nikakve implikacije. To ima više implikacije unutar samog suda radi službenika i ove administracije koja je zaposlena na sudu, jer oni su bili u jednoj neizvjesnosti. Zapravo većina njih je već pokušala naći drugi posao i otišla sa suda. Upravo radi toga nisu znali da će biti produljeni ugovori i tako dalje. I te okolnosti za funkcioniranje suda, posebno za tajništvo, stvaraju velike poteškoće, jer oni nisu imali ovlaštenja zapošljavati nove ljude u situaciji kad je sud bio pred zatvaranjem, a zapravo gubili su ljude i na taj način se je efikasnost suda bitno oslabila.
To bi bilo još dvije godine?
To bi bilo još 2 godine, da, kroz te 2 godine svi postupci koji su započeli će se sigurno završiti.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Svojim komentarima i prijedlozima možete se javiti i na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. Emisiju s novim sadržajima možete čuti za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Enes Hrničić i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.